В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Де перебуває Сергій Власенко? Ми почуємо його соратника. Кожна друга жінка в Україні стикалася з насильством у сім'ї.
За проблемою домашнього насильства спостерігають діти. Це є великою травмою, і такий досвід переноситься у доросле життя. Насильство продовжує жити і продовжує жити в нових поколінь.
Чи достатньо, на вашу думку, українські жінки беруть участь у політиці?
Недостатньо. При даному правлінні, в принципі, це все неосуществимо.
Задача – це бути жінкою справжньою, не дуже чоловічими справами займатися.
Про це та більше 8 березня, який офіційно має назву «Міжнародний день жінок» у програмі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Банник. Всіх вітаю. Спершу новини з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Сьогодні 8 березня на День жінок. Близько 400 прихильників Юлії Тимошенко зібрались біля центральних воріт лікарні в Харкові, де перебуває на лікуванні ув'язнена колишній прем'єр-міністр. Люди тримали в руках символіку партії «Батьківщина», на яку вона очолює, плакати з закликами звільнити засуджену зі словами «Вітання з 8 березня», повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Юлія Тимошенко зі свого боку у своєму привітанні зі святом 8 березня висловила впевненість, що українські жінки врятують світ. За її словами, ми все подолаємо, весна обов'язково переможе. З вітаннями жінкам зі святом 8 березня виступили також, зокрема, президент Віктор Янукович і прем'єр-міністр Микола Азаров. У Києві понад 100 людей також узяли участь у марші за права жінок. Учасники акції пройшли від Софійської площі до будівлі Київської міськдержадміністрації, скандуючи гасла «За емансипацію», а також гасла лівого спрямування на кшталт «За глобальну солідарність». Вони також несли плакати з вимогою звільнити учасниць російського феміністського панк-гурту «Pussy Riot». А у Росії, у столиці Москві, сьогодні на феміністських акціях із нагоди Міжнародного дня жінок затримали понад 20 осіб. 6 людей на акції біля будівлі Федеральної служби виконання покарань, це російська пенітенціарна служба в Москві, саме теж на підтримку засуджених учасниць гурту «Pussy Riot». І ще 16 чи 17 людей на іншому мітингу під гаслом «Фемінізм – це визволення». Як кажуть учасники акції, до її зриву і затримання людей призвели провокатори з лав так званих православних активістів. Ватикан повідомив сьогодні, що конклав, зібрання кардиналів, яке має обрати нового папу римського, почнеться наступного вівторка, 12 березня. Як мовиться в повідомленні, в конклаві візьмуть участь 115 кардиналів. Зібрання триватиме, доки якийсь із кандидатів не отримає в таємному голосуванні принаймні 2/3 голосів. За повідомленнями, наразі немає ніякого помітного фаворита. У Бельгії металурги перекривали сьогодні автомагістралі на кордонах із Німеччиною і Нідерландами на протест проти планів закриття заводів металургійної корпорації ArcelorMittal у державах Євросоюзу, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Як кажуть профспілкові діячі, вони мають враження, що політики і бізнесмени їх не чують, тому вони пішли на крайні заходи блокування доріг, внаслідок чого виникли багатокілометрові запини. Представник профспілки бельгійських металургів Патрік Віомо, зокрема, заявив.
Ми зібралися тут, щоб висловити наше невдоволення рішенням пана Лакшмі Мітала закрити деякі європейські заводи, зокрема у місті Л'єжі.
Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Світ продовжує стежити за ситуацією з переслідуванням Юлії Тимошенко і засуджує позбавлення статусу депутата її захисника Сергія Власенка. Так пояснює вчорашню зустріч представника Європарламенту Пета Кокса з Миколою Азаровим заступник голови фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Сергій Сас. Про це та про свою зустріч з Юлією Тимошенко Сергій Сас розповів Радіо Свобода. Мій колега Євген Солонина запитав пана Саса, чи прибуття до України Пета Кокса та його його зустріч з Миколою Азаровим може вплинути на ситуацію з Юлією Тимошенко та Сергієм Власенком. Ось що він почув у відповідь.
Увага європейських структур, вона надзвичайно важлива. Справи Юлії Тимошенко, те, що з Сергієм Власенком відбулося, з юридичної точки зору зрозуміти взагалі неможливо. Якщо з політичної, то це однозначно переслідування. В першу чергу, в зв'язку з тим, що Сергій Власенко є захисником Юлії Тимошенко. Європейські структури занепокоїла ця ситуація. Це, безумовно, не вкладається жодним чином в Європейську конвенцію з прав людини, основоположних свобод. Органи парламенту, комітет з питань регламенту, що є свідком роботи цього комітету більше 10 років, вперше він був використаний як елемент репресивної системи.
Від моменту позбавлення депутатського мандату Сергій Власенко не робить жодних публічних заяв і не відповідає на дзвінки. Де він зараз?
Ну, я думаю, що я не знаю місця перебування Сергія Володимировича. Я вчора зустрічався з Юлією Володимирівною. Вона написала звернення до нього. Де він перебуває? Ну, справа в тому, що це ще, крім всього іншого, був Сергій Володимирович такий, знаєте, подарунок влади до дня народження. Це є певним чином символічно. Такий спосіб влада показала свій такий оскал, що, мов, ти повинен розуміти, в який спосіб можна потрапити людині, яка протидіє утвердженню тоталітарного режиму, диктатури в нашій державі.
Пане Сас, чи говорила вам Юлія Тимошенко, як вона оцінює події щодо її захисника?
Безумовно, оцінює вона, що це є переслідування з політичних мотивів, в першу чергу, з огляду на ту обставину, що Сергій Власенко є її захисником, що це серйозно підриває ситуацію із захистом Тимошенко. Це є очевидно, тому що позбавлення Сергія Володимировича мандата робить його більш уразливим з точки зору переслідування влади. Вона, безумовно, стурбована цією ситуацією. Вона особисто звернення надіслала Сергію Володимировичу, що яке можна розцінювати і як акт підтримки, і відношення до ситуації, яка з ним, і як поздоровлення таке своєрідне із днем народження.
Заступник голови фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Сергій Сас відповідав на запитання Євгена Солонини. Сьогодні 8 березня, день, який офіційно має назву Міжнародний день жінок. Ми вирішили цього дня запитати перехожих Києва, наскільки активно, на вашу думку, українські жінки беруть участь у політиці? І чи достатньо держава забезпечила умови для такої участі? Ось що ми почули у відповідь.
Не настільки, наскільки б хотілося. Шлях такий, щоб активніше самі жінки, а чоловіки сприяли цьому. Можна і по такому шляху, то може і квоти, ну чого ні. Тоді ми будемо звикати до цього, там жінки, чоловіки, разом будемо звикати.
Недостатньо. Крім того, що написано в Конституції, що повинно якось сприяти цьому рівноправі на законодавчому рівні.
Недостатньо. Держава може посприяти, якби вони таки схотіли. При даному правлінні, в принципі, це все неосуществимо.
Жінок в політиці повинно бути більше. Чи є такі бар'єри для жінок? Взагалі, головне, щоб людина була порядна. Жінка чи чоловік не обов'язково.
Було б краще, якби їх було більше. Ну, якусь квоту вводить. Інакше нічого не зробиш, тому що чоловіки скрізь на таких державних посадах великих.
Досить активно. В самому уряді, може, мало жінок, але експерсів багато. Таких урядових установах. Думаю, достатньо. Думаю, що жінка, вона все ж таки більшу частину свого життя присвячує сім'ї. Основна її якби задача це бути жінкою справжньою, не дуже чоловічими справами займатися.
Про 8 березня і права жінок в Україні слухайте, зокрема, і в наступній передачі Радіо Свобода «Молодь Плюс».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
А чи знаєте ви, що кожна друга жінка в Україні стикалася з домашнім насильством у сім'ї? Про це свідчать дані ООН. Водночас експерти б'ють на сполох. Україні бракує центрів допомоги таким жінкам. Також фахівці констатують, що лише 4% від усіх заяв про зґвалтування розглядаються в українських судах. Подробиці знає Богдан Красавцев.
Українські жінки потерпають від домашнього насильства, повідомила на прес-конференції директор юридичного департаменту Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда Україна» Мар'яна Євсюкова. Серед 111 тисяч осіб, які перебувають на обліку за скоєння насильства в родині, 90% – чоловіки, зазначила Євсюкова.
В більшості сімей за проблемою домашнього насильства спостерігають діти. І всіма дослідженнями, які проводилися у цій сфері, доведено, що діти, які навіть посередковано страждали від домашнього насильства, тобто не зазнавали напряму його, але спостерігали за тим, що коїться по відношенню до своїх матерів, це впливає безпосередньо на їх психіку, це є великою травмою. І такий досвід переноситься у доросле життя. Це означає, що насильство продовжує жити і продовжує жити в нових поколіннях.
Експерти наголошують і на проблемі сексуального насильства поза родиною. Так, за даними Міністерства внутрішніх справ, за 2009-2011 роки до правоохоронних органів надійшло понад 7 тисяч заяв про зґвалтування, серед яких менше третини порушили. Проте до судів надійшло тільки 4% від загальної кількості отриманих заяв, зауважила Євсюкова. В Україні налічується 33 центри допомоги жінкам. У закладах постраждалим надають притулок, психологічну і юридичну підтримку. Однак, за стандартами Ради Європи, в Україні має бути до 500 таких центрів, сказала Євсюкова.
Харківська область, Вінницька, Полтавська взагалі не мають жодного закладу, де жінка могла би знайти притулок. В Херсонській області ми так і не знайшли відповіді.
Нонна Назаркевич, заступник директора Київського міського центру роботи з жінками, каже, що до закладу можуть потрапити ті, які потерпають не лише від фізичного, а й від економічного, психологічного і сексуального насильства у сім'ї. Перебувати у притулку можна до півроку, і це безкоштовно, зазначила Назаркевич.
Зараз є така тенденція, коли до нас потрапляють жінки похилого віку. Коли жінка вже пропрацювала, вона отримує пенсію, і вона від своєї дитини рідної отримує фізичне насильство.
В Україні немає механізму подолання проблеми домашнього насильства, зауважують експерти. Водночас у світі поширена практика, коли з родини вилучають кривдника. Незважаючи на побоювання в суспільстві, що це сприятиме злочинам з боку покараних, за 10 років застосування такої практики у Німеччині жодного випадку не зафіксували. Безкоштовний номер телефону національної гарячої лінії з питань попередження насильства у сім'ї 386 з мобільного. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
За даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», 8 березня для більшості українців – це гарний привід зробити приємне близьким жінкам. Для 11% цей день символізує боротьбу жінок за свої права, для 9% – це політичне свято з радянського минулого, а для 6% – це просто звичайний день. Молоді люди асоціюють цей день з весною і приємними емоціями. До 1939 року в Галичині 8 березня не вважалося жодним святом. Але як же нині, почуємо зі Львова від Галини Терещук.
Їдучи містом, сьогодні бачила десятки чоловіків різного віку з букетами квітів, а у передень 8 березня практично у всіх державних і приватних установах і фірмах, університетах, школах, лікарнях, поліклініках, банках чоловіки вітали жінок. Останні зранку йшли до праці на шпильках і у сукнях, і на Великдень такої святковості на львівських вулицях не побачиш. За спостереженнями, квіти і алкоголь – найбільш ходовий товар у передсвятковий день. Цікаво, що згідно з опитуванням соціологів рейтингу, кількість чоловіків, що планували зробити подарунок жінці на 8 березня, є більшою за кількість жінок, які очікують отримати подарунок. І це наштовхнуло українських соціологів дослідити, чи то жінки недооцінюють чоловіків, чи то чоловіки дещо перебільшують свої подарункові наміри. Але більшість галичан вітають не з Міжнародним днем, а Днем весни. Якщо виходити з такої логіки, то День весни варто святкувати 1 березня або ж 22-го у весняне рівнодення, вважає Дзвінка Мамчур, донька політв'язнів письменників Ірини та Ігоря Калинців. Для Дзвінки Мамчур-Калинець 8 березня – свято несприйнятливе. Вона пригадує, коли 8 березня дівчата бігали з квітами, то відчувала біль, що її мама далеко у таборах.
Політизовані совєтські святи цією системою, яка провадила, організовувала політичні репресії, яка організовувала Голодомори, яка фактично і досі є діяла в нашій державі, я не думаю, що ми, українці, які здобули незалежність, маємо це пам'ятати. Воно не пов'язане ні з нашими християнськими традиціями, ні з нашими етнічними обливостями.
Не вважає святом 8 березня і Надія Франко, народжена в Засланні, на Воркуті. Не святкувала його і її мама Віра, репресована в радянський час, внучка Івана Франка.
Для нас в родині свята були тільки традиційні та наші українські свята. Тільки про Пасху дізналася, що діду висилав їй такі пасочки, які там доходили, кришки доходили, і мама ходила по познайомих і ділилася. То була вся Пасха. А 8 березня, яке було 8 березня?
До 1939 року в Галичині шанували День матері, який святкували в травневу неділю, і діти вітали своїх мамів у Марійський місяць, протягом якого вшановується Богородиця. У радянський час, 8 березня, витіснили цю традицію, яку почали відроджувати в Україні в останні роки, але і 8 березня залишається святом весни. І при тім, чимало галичан переконані, що жінку потрібно шанувати не раз у рік, а щодня, зрештою, як і чоловіка. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нашій передачі «Міжнародна сторінка». Ми дізнаємося, як у Венесуелі прощалися з Чавесом, як з Леніним.
Quedará el cuerpo de nuestro comandante en jefe embalsamado en el Museo de la Revolución de manera especial para que pueda estar.
У Чехії новий президент Земан пообіцяв бути об'єднувачем.
Tím prvním cílem je uklidnění a stabilizace české politické scény.
Музична індустрія після Beatles цифрові файли проковтнули компакт-диски і платівки. Про все це далі у передачі після короткого оголошення.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
З ранкової свободи починайте свій день протягом тижня, завершуйте його і свій інформаційний день свободою сьогодні. Лідер фракції партії «Свобода» Олег Тягнебок схиляється до думки, що парламент більше не запрацює, і найкращим виходом з ситуації були би дочасні парламентські і президентські вибори. Він свідомий того, що опозицію намагаються посварити, але запевняє, що сподівання на це є марними. З паном Тягнебоком розмовляв Дмитро Шурхало. Повністю цю розмову ви зможете почути завтра на сайті Радіо Свобода, а зараз почуємо фрагмент.
Ми пам'ятаємо блокування, яке почалося у лютому і завершилося у лютому. Там була вимога внести такі зміни до регламенту, які б унеможливили голосування одного депутата за іншого. Певні зміни внесли в регламент, якогось компромісу досягли. А от зараз який компроміс має бути? Адже рішення Вищого адміністративного суду остаточне, оскарження не підлягає.
Фактично, після рішення Вищого адміністративного суду стало вже абсолютно очевидно, що судової гілки влади в нашій державі не існує. Я був на тому судовому процесі, і ви знаєте, відверто вам скажу, в мене була певна надії, от жевріли такі моменти час від часу, коли головуючий задавав запитання, чи представнику відповідача, чи представнику позивача, в мене складалося враження, що а може, невже вони ухвалять законне рішення? І після того, як ми почули абсолютний фарс, коли маючи 100% доказову базу на стороні захисту, побачили політичне рішення Вищого адміністративного суду цієї колегії 5 чоловік, для нас стало абсолютно очевидним. Все, крапка. Будь-які ілюзії щодо того, що в Україні існує незалежна судова гілка влади, не існує. До речі, цей позов, який був незаконно оформлений, тому що він був оформлений на основі сфальшованого регіоналом Макієнком, головою комітету з питань регламенту, протоколу про нібито рішення регламентного комітету, відповідно, після такого рішення Вищого адміністративного суду, для нас стало очевидно. Виконавча влада повністю узурпована, судової влади в Україні не існує, парламент вони хочуть знищити.
Отже, тепер яка мета блокування?
Мета блокування.
Має бути якісь чіткі вимоги, як в тому.
Мета блокування. Є єдина людина, яка сьогодні відповідає, несе персональну відповідальність за всю ту вакханалію і за знищення демократії в Україні і за породження диктатури в Україні. Це є президент України. Мета була, президент повинен був прийти в парламент і повинен був пояснити ситуацію, тому що ситуація в Україні є критичною. То, що відбувається в парламенті, це лише дзеркальне відображення того, що є в українському суспільстві.
Пане Кенебок, я зрозумів, що зараз мета не визначена, з якою ви блокуєте парламент. парламент.
Ні, ну зараз вже все. Парламент вже працювати не буде. Все крапка. Парламент є недієздатний.
Тобто готуємось
сьогодні
до перевиборів?
Дуже би було правильно, якщо би були оголошені дострокові перевибори, як парламентські, так і президентські дострокові вибори. І, в принципі, це є одна з тих вимог, яка випливає з наших безпосередніх дій в парламенті. Зрозумійте, будь ласка, блокування в парламенту – це є так само привернення уваги. Привернення уваги української громадськості, світової спільноти до того, що в Україні є щось не гаразд.
Більше Олега Тягнебока, який відповідав на запитання Дмитра Шурхала, слухайте завтра на сайті Радіо Свобода.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Тіло покійного президента Венесуели забальзамують. Про це перед державним похороном Уго Чавеса повідомила влада в Каракасі. За нинішнє прощання з лідером Венесуели, найвідомішим борцем з американським імперіалізмом у світі, на це прощання приїхало близько 30 світових керівників, включно з президентами Ірану та Білорусі. Подробиці знає Мар'яна Драч.
У Каракасі море сліз. Тисячі прихильників Уго Чавеса прийшли до військової академії в столиці Венесуели, щоб попрощатися з президентом, який правив цією країною протягом 14 років і помер у вівторок від раку. Деякі люди чекали понад 10 годин, щоб підійти до труни. У ній Чавес лежить у червоному береті і зеленій уніформі у домовині зі скляним верхом. Віце-президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що так буде вічно.
Quiero decirle al pueblo y al mundo.
Я хочу сказати народові і світу, вирішили, що тіло команданта забальзамують, і воно вічно залишиться на очах людей у музеї, як Хошимін, як Ленін, як Мао Цзедун.
Перед тим, як наблизитися до труни, пересічні венесуельці мають пройти через металошукачі і навіть вийняти батареї з мобільних телефонів. Це з міркувань безпеки. Серед світових лідерів, які прощаються з Уго Чавесом, президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад.
Він був дорогим другом для всіх країн світу. Для нас втрата президента Чавеса дуже болюча, бо ми втратили близького друга, революціонера і просто лідера. Я почуваюся так, ніби втратив себе.
Заявив Ахмадінеджад у Каракасі. Перед тим він написав на своїй особистій сторінці, що його друг повернеться на землю разом з Ісусом Христом. Щоправда, в Ірані це викликало й негативну реакцію релігійного істеблішменту, що це, мовляв, вже занадто. На прощання з Уго Чавесом прилетів і президент Білорусі Олександр Лукашенко разом зі своїм сином Колею, а вдома він оголосив триденну жалобу, яка припала і на 8 березня. Влада рекомендувала скасувати всі розважальні заходи, скоригувати програму телепередач, незважаючи на День жінок. На прощання з Уго Чавесом прибули не лише його друзі. Сполучені Штати, які він гостро критикував за життя, представляють тимчасовий повірений у Каракасі, а також нью-йоркський конгресмен Грегорі Мікс та колишній законодавець з Масачусетсу Білл Делегант. Покійний лідер Венесуели часто говорив про Америку як світове зло, але тим не менше продавав американцям нафту на мільярди доларів щороку. Після церемонії сьогодні віце-президент Венесуели Ніколас Мадуро має скласти присягу як виконувач обов'язків керівника держави, незважаючи на нарікання опозиції, що за конституцією це мав би бути спікер парламенту. Мадуро, якого Чавес називав своїм наступником, вже заявив, що піде на президентські вибори як кандидат від соціалістів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Третім президентом Незалежної Чеської Республіки став Мілош Земан, який сьогодні склав президентську присягу. Він також є першим всенародно обраним президентом, який замінить на цій посаді Вацлава Клауса, чий другий і останній термін повноважень закінчився в четвер увечері. У своїй інавгураційній розмові президент Земан пообіцяв, що буде намагатися подолати розкол у суспільстві і намагатися стати президентом-об'єднувачем. Ці подробиці знає Марія Щур.
Складаючи присягу в присутності обох палат чеського парламенту у Владиславській залі Пражського граду, новий президент Чехії пообіцяв діяти як модератор і комунікатор, а не як суддя.
Тим первнім цілем.
Першою метою є заспокоєння і стабілізація чеської політичної сцени.
Політичні сцени.
Заявив Земан, додавши, що буде нейтральним посередником. За його словами, нація повинна піднятися над жадібністю і закулісними угодами, особливо мафіозного типу бізнесменів, які є паразитами чеської економіки та її народу, сказав президент. Кращий захист від бізнес-мафії – це повне декларування майна і доходів, сказав він, додавши, що наполягатиме на тому, що обидві палати парламенту ухвалили закон, що вимагає від державних службовців у повній мірі заявити про кількість і походження їхніх активів. Самого Земана ще за часів його перебування на прем'єрській посаді не раз звинувачували у причетності до корупції на вищому рівні. Посада президента у Чехії має швидше символічне значення. Президент представляє країну за кордоном, крім того, він призначає голову Центрального банку і суддів Верховного суду. Але від президента Земана чекають якнайбільшої консолідації влади, навіть у межах незначних президентських повноважень. На відміну від своїх попередників Вацлава Клауса і першого посткомуністичного президента Чехії, драматурга і дисидента Вацлава Гавела, президент Земан уже заявив раніше, що він поважатиме уряд, до якого увійшли би комуністи. З часів Оксамитової революції у Чехословаччині у 1989 році до жодного уряду комуністи не входили. Закінчити свій урочистий виступ Мілош Земан, який називає себе толерантним атеїстом, вирішив тим не менше словами молитви.
Дай мені покору, абих се не снажив обливнювати віці.
Господи, дай мені мужності, щоб працювати, щоб змінити ті речі, які можуть бути змінені. Господи, дай мені смирення, щоб не намагатися змінити ті речі, які не можуть бути змінені. І, Господи, дай мені мудрості, щоб я міг розрізнити їх.
Між первнім а другим.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Чи знаєте ви, що на початку березня, 43 роки тому, вийшов останній сингл однієї з найвідоміших груп у сучасній історії – Beatles? Майже одразу після появи пісні «Let it be» Пол Маккартні оголосив, що йде з колективу, а ще раніше гурт залишив Джон Леннон. Beatles відійшли в історію. Варто зауважити, що в історію відійшли також платівки і диски. Музика перетворилася на комп'ютерні файли. Ці подробиці знає Богдан Цюпин.
Це реклама мюзикла під назвою «Let it be», який зараз можна подивитися у лондонському театрі «Савой». Чотири хлопці з гітарами на сцені відтворюють найкращі часи найвідомішої британської рок-групи. Пісня «Let it be» стала останнім синглом «Beatles», а альбом під такою ж назвою і з цією ж піснею вийшов у травні 1970 року, вже після того, як група оголосила про припинення свого існування. Шанувальники досі за цим побиваються, але часи на місці не стоять. Музична індустрія з 70-х років змінилася до невпізнання. Саме явище музичного альбому дехто називає безнадійно застарілим, бо платівки чи радше диски купує вже щораз менше людей. Музика перейшла в інтернет. Підлітки, які колись слухали «Beatles», мали колекції платівок. Їхні нащадки збирали лазерні компакт-диски, а теперішні юні шанувальники у більшості завантажують музику у вигляді цифрових комп'ютерних файлів, які можна слухати, наприклад, майже на усіх сучасних мобільних телефонах. Музична індустрія ще донедавна не знала, що робити з проблемою MP3. Компанії звукозапису намагалися боротися з явищем легкодоступної музики з інтернету, бо не знали, як на цьому можна було заробляти гроші. гроші. У Британії любителі музики в останні роки стали свідками закриття низки величезних крамниць, що торгували музичними дисками, таких, наприклад, як Virgin Megastores. Відгуки цих болісних перетворень відчутні і зараз. Ще одна відома британська мережа HMV минулої зими оголосила про банкрутство і закриття більшості крамниць. Але музична індустрія пристосовується до часів, коли музику не купують на платівках, а завантажують чи слухають з інтернетного потоку. Минулого 2012 року міжнародна організація звукозапису IPFI повідомила про зростання прибутків галузі уперше з 1999 року. Продаж музики на фізичних носіях ще досі становить більшу частину обсягів, повідомляє IPFI, але ця частка постійно знижується. Тим часом продаж музики у цифровому вигляді зростає постійно. І минулого року це зростання у світі становило 9%. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Якраз музикою гурту «Бітлз» я Людмила Ванник і закінчую сьогоднішній випуск передачі «Свобода сьогодні». Залишайтеся з нами, далі новини і «Молодь плюс».